Nolanahi, atzokoan ertzaintza eta Frantziako CRS polizien arteko gaizki ulertu baten ondorioz, hegoaldeko traktoreak berandu sartu ziren Biriatoko autobidearen ordainlekura, 10etarako emana zuten blokatze ekintza hori, baina 12ak arte, ez zuten 100%-ean behar bezala blokatu. Nolanahi, Euskal Herri osotik baita Espainiar estatutik ere etorritako laborariek gogoratu 24 orduko blokeoa dutela, energia importazioa gazten lan mundurako sarrera eta diru laguntzak bituztelarik besteak beste jomugan beti ere gogoratu, ekainaren 9ko Europarra hauteskunden atarian, presio emateko helburuarekin ere egiten dutela. Atzokoan, goizean goizetik segitu genuen, hain justu mobilizazioa, gogoratu gaur goizeko 10ak arte, oraindik ere, blokatze horri jarraituko duela, eta 10etan ere agerraldi bat egingo dutela laborariek, mobilizazio apolitiko eta asindikal den honetan. Bertan izan ginen eta baita laborariekin hitz egin ere.
Bai, noski, gaur egun sektore honetan asteko dazkagun arazoak milaka dira. Gazte izan da erresagoa da nolabait beste zerbaitetan lanitea, inkluso ez da ikusten lan posible bezala ere. Eta guk askok etxetik jaso degulako jarraitu nahi hortan eta ingurunearekiko daukagulako sentimendua. Nik uste horregatikan gaudela hemen elkartu behala eta pixka taldarrikatzeko gure baldintzak eta baita ere astea zoazen hortan askoz diru eta oztopo gehiago dauzkagu, diru falta eta oztopo gehiago. Eta biskatortik ere nahi genuke aldarri egin.
Ben, nahi bozu hemen da, Ipagaldeko eta Espainiako laborariak denak egiten dugu problema berak baditugula, denak oitiai dira eta gure gauzak, gure prezioak ez dira emendatzen, beraz aldena behar da apaldu, eta apaldu uten aldena egiten dira gazoila, gaza, taksa horik behute atxudutik ekipitu, bestenez ez dekut zepastuko den, urte guziz geotagutio laborari da, eta gure gauza ez du emendatzen alprezioa, jendek ez dute gehiago sursik erosteko gure produktuek, beraz, taksa horik lehen lana da, taksa horin kipitia.
Frantziak errantzuen, zergarik gabe ekarriko zirela, Zelanda Berriko ekoizkin guziak, izan esnea edo izan haragia. Eta gaur egun hortan segitzen dugu, eta hori espainiolek ere pagatzen dute horren prezioa, zeren eta Frantziatik bilos guzia joiten da Espainiarat, eta badoa bai ekologiaren kontra, badoa bai kontsumitzailearen osasunaren kontra, zeren Zelanda Berrian erabiltzen aldira produktu batzu kontserbante eta olakoak hemen libur ez zirenak, denen kontra badoa eta inork ez du zer gaitan.
Bai, oso zaila da, normak asko dauzkagu eta derecho gutxi. Eta gero prezioak ez dira justoak. Orduan ekartzen dute garia beste paisetik eta hemen daukagu norma gasko. Orduan kompetentzia desleal da.
Begira, errantzen berriz ere espalimazen aldaketarik berriz ere blokatuko zela eta berriz ere blokatu da. Orduan beti leku berdinean, hor? Patinaka?
Bai, noski, nik uste badala indar erakustaldi bat hau, bagaudela eta bageala erakusteko. Eta egia esan, espero dugu egun politia izango ala, beste lekutako jendeakin elkartu, behaien esperientziak ere konpartitu eta behaien errealitatea ere ezagutzeko.
Ara, beraz, girorik ez da falta, atzoko egunean eta gau partean ere, esan bezala, Biriatoko autobidearen pagaleku horretan, nola nahi ere, goizeko 10ak artean, oraindik ere, blokatze horrek jarraitzen du, eta agerraldi ere egingo dute, euren adierazpenak egiteko. Esan bezala hainbat, aldarrikapen, gazten instalatzeko zailtasunak, burokrazia gehiegi eta Europaz kanpoko herrialde ekoizleekin ere nazioarteko merkataritza itunak bertan bera ustea. Anartean, Europar Batasunaren nekazaritza politikak salatzeko, laborarien mobilizazioa martxan diren bitartean, Europar agintariak kontraesanetan sartzen dira. 2030 urterako lurren 25% ekologikoan ekoizteko erronka markatu du, Euskal Autonomia Erkidegoan agroekologiak etengabeko askuntza izan badu ere azken urteetan, euneko bosta besterik ez da ekologikora bideratzen. Beno, ba, horren eredu edo adibide izango da helduen asteburuko biotarra azoka Fikoban ekainaren 7tik 9ra bitartean Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseilua ekolurra bertan izango da 3. Pabilloian, ba hasieratik bezala edo egin izan duten bezala euren postu eta beno, ba, agroekologiari buruzko hitzaldi eta sentsibilizazio lanetan garikoitz aiesta ekolurreko bozera malea.
Bai, Euskadiko nekazaritza elikagaien kontseilutik hasieratik bioterra oso maitea dugu, azoka bada, eta azokak ere, ba, nekazaritza bezala, handiak eta txikiak izaten dira. Eta bioterraren kasuan, izan dimentsioa, izan antolak eta goxotasun hori, erabat bat etortzen da guk sustatzen degun lehen sektore tipologiarekin. Non, aurretik nioan bezala, agroekologia arunzko aldaketa hori planteatzen dugu, eta bioterrak erabat enkajatzen du, eta bon, gure aldetik urtero egiten dugun bezala animatu denoi honea Irunea etortzea bioterra feriara ikusi zer dagoen, ze aukera dauden, informatzeak asko balio du, eta gero norberak nola ez da nahikoa kapazitatea dauka erabakitzeko zer erosi eta zer ez erosi, baina informatzea beti dauna, dudarik gabe.
Ba, divulgazioa ezinbestekoa, gero aipatu duzu ekoizleak batzuk norbere txaldetik lanean ba alduen bezala, baina kontsumitzaileak deno gara eta kontuan hartu behar da, ez? Ba, behar bada merkena garesti atera daitekeela, ez? Peluzera hori da.
Dudarik gabe, eta politikari honena norbera da bere etxean, hori garbi izan.
Ba, kontsumitzaile gisa, asko egin dezakegula ere dio ekolurrak. Zentzu honetan, elikadura banatzaile handiek, aldiz, ekoizleen prezioak markatzeaz eta atzerritik produktuak ekartzeaz gain, banatzaile biren enean ere, euren langileen lan baldintza duinak ez dituztela errespetatzen, salatzen dute sindikatuek, azken kasua Irungo Merkadonan eman da. Ela sindikatuko langileen ordezkari bat kaleratu berri baitute, Merkadonaren jarrera antisindikala salatu du elak, eta Irungoak kasu isolatu bat ez dela, oroitarazi du, izan ere, aipatu 46 urteko langile hau kanporatu butelarik ere, elak urteak daramatzala Merkadonaren jarrera antisindikal hori salatzen, urrian adibidez Nafarroako gobernuak 7.500 euroko isuna jarri zion Merkadonari langileen duintasuna urratzeagatik, ez da kasu bakarra, eta oraingo honetan ere epaitegira joko dute Irungo ela sindikatuko, ba Merkadonako langileen ordezkaria kanporatu izanagatik, Ainhoa Arretxe, ela sindikatuko ordezkariak aipatu digunaz.
Hori dirudi, bai, zeren ez du inolaz ere jarrera aldatzen, eta are gehiago, geroz eta bortitzagoa da. Orduan, hau honi planto egin behar zaio. Izan ere, bueno, jarrera hau Merkadonaren aldetik ez da berria. Urtetan zehar, ba, sindikatutik impotentzia handiz bizi izan dugun etengabeko jazarpen jarrera bat dauka Merkadona enpresak langilekiko, eta gure ordezkari honek ba, bere larrutan bizi izan du egoera hau bortizki gainera, ez? Ikusi izan dugu ba, bueno, bere lan sindikala etengabe oztopatua izan dela, langileekiko pues, bueno, jarrera ezegokiak dituzte etengabe, bajetan ere presio pila bat ematen egiten diete ba, alta hartzeko, horrelako etengabeko jarrera pila bat ba, ikusten dugu gainera ere bai, langileak ba, mehatxatu eta izutu egiten dituztela, eta gure ordezkaria ba, bueno, azken batean aurre egiten dion beste langile bat da, ez? Eta presaren jarrera honi aurre egiten dieten langile guztiekiko jarrera berdina du Merkadonak, ez? Ba, jota eta alik eta lehenbailen erditik kendu. Eta hau izan da, pues, langile hau, kasu honetan elako ordezkaria, kaleratu izan dutela, guk uste dugun eta frogatuko dugun bezala, ba, argudio falta potenteekin, baina, bueno, hori ikusiko dugu.
Ara, beraz, bihar goizeko 11etan elgarretaratzean deitu dute lankideek ere, kalera butako langileonen ba, sustenguz, Merkadonaren atarian. Eta bestelako deialdi bat egindute, aldiz, Txingudi ekoetxeak rezikla birziklatu eta ekopatruiak Irun lankidetzan. Helduden larun batean, Mehaka auzoko Ibarlako eremuan ondakin bilketa, auzolanean egiteko deialdia luzatu baitute goizeko 10etan. Aipatu behar dago, ba ingurumenaren munduko egunarekin, batekin ez antolaputako ekimena dela honakoa. Eta bigarren aldia dela, halako gune edo natur eremu edo gune batean garbiketa bat egiten butela, Eva Montoya, Txingudi Ekoetxeko koordinatzaileak aipatu digunez, iazko esperientzian, harrituta, amaitu zuten, bildutako hondakin kopuruarekin.
Iaz, jaitzu bila aldera, urdanibia berri auzoaren erreka hortan egin genun, guk uste baino hondakin askoz gehiago jaso genitun, 1000+ kilo jaso genitun, pasada bat, hasiera batean ez genuen beste espero. Eta pixka bat, eskuetatik juntzitzaigun. Aurten, espero dugu hainbeste ez jasotzea, ze azkenean, uste dugu pixkanaka egia dela, herritarrak eta kontzientziatzen ari garela, eta gero eta gutxiago aurkitzea, espero dugu, baino auskalo. Osa, edo zein lekura juten zarela, bai, hemen Playa Hondin, edo Jaizubi aldean, edo, gure mendietan, bai, hasiera batean, igual juten zea, eta ez du ematen hainbeste ondakin daudela, baino pixka bat ja bilatzen hasten baldin batzea, beti ateatzen dira, eta gaina, harritzen zea, azkenean, ateratzen diren ondakinak igual duela urte askotakoak diala, ez? Gaina konturatzen zea, orain ja egiten ez dialako olako gauzak, eta bakazu buruan, ostras, hau duela 10 urtekoa itxura duen lata bat edo, ez? Eta bai, ala gertatzen da.
Ara, beraz, eremu naturaletan, biltzen biren hondakin asko, erreka eta itsasoetan amaitzen butela gogoratzen bute Ekoetxetik, aste burontan beraz, egingo buten garbiketan hori ere saiestu nahi dute, maiz hondakinak auzoko Arantzate errekan bukatu hori baitute, hortaz, Arbesko errota, kaleko aparkalekutik La Juanitaren pareko aur parkeraino, egingo bute bilketa hori.
Zoritzarrez ala izaten da, gure naturaguneaz eta gozatzen degunean, askotan ez ditugu eramaten ditugun hondakinak eta ez ditugu etxera bueltatzen baizik eta bertan uste ditugu eta hoiek jasotzea jungo gara larunbat hontan. Berez garbik eta 2 orduko iraupena izango du. Gure asmoa da 10:00 biltzea, 10:30-tik 12:30 aldera edo. Gero, apuntatzen diren edo parte hartzen duten guztiei 11:00 ola potente bat eta goxua emango diogu eta familienkin eta umeekin gerturatzen direnei umeentzat holako tailerrak eta jokuak antolatuko ditugu pixka bat egun osoa borobiltzeko. Eta Txingudiko zerbitzuekin batera haiek helarazitako kontenedoreetan eta jarriko ditugu, pisatzen jungo gara, gero azken momentuan jakiteko zenbat hondakin jaso ditugun, ze motatakoak bakoitzak, eta talde argazki bat egingo dugu, eta hoien berri ere emango dizuegu.
Ara, beraz, badeialdi helduen larun batean, izango da, hondakinen bilketa, badeialdi horrekin. Han artean, Irungo Udalak eta Txingudiko zerbitzuak Sanpedro eta Samartzial jaietako, garbiketa dispositiboaren berri eman zuten atzo, 120 inguru gehiago bideratuko dute dirutan, hain justu Irun jaietan, iria garbi mantendu alizateko, langileen errefortzua 110 lanaldikoa izango da. Eta esan bezala, ustailaren 15ean edo ekainaren 15ean aktibatuko dute, jaien edo festen atariko gisa eta ustailaren 4 bitartean mantenduko dute, aparteko zerbitzu edo dispositibo hori.